Plejar Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 17-nji oktýabry, hepdeniň penşenbe güni. Şuunki programamyzda Putin Pragynyň adyny gaýta-gaýta ýanlyş aýtdy. Türkmenabatda azyk nowatynda ýakalaşyk boldy we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. 16-nji oktýabrda Russiýa Ukraina 136 dron we 2 tane dolandyrylan raketa bilen hüjüm etdi. Emma olaryň aglabaty Ukrainanyň howa hüjüminden gorunys ulgamlary arkaly ýok edildi diýip Kiýewiň harby howa güýçleri Telegramda ma'lum etdi. Maglumatda 51 dronun yurdun 14 regionunun üstünde urlandığı, yine de 60'nın elektroniki sövüs çayarlarının kümögü bilen ziyansızlandırlandığı aydilyar. Bu ağırlıkta Rusya'nın korunuk ministerliği yurdun Belgorod ve Voronej sevitlerinin üstünde Ukrayna'nın atan 3 dronunun yok edilendiğini haber verdi. 16-njy oktýabrda Irden Israil Beyrutun günorta tewitlerine zarba urdy diýip Reuters gullugynyň saýatlary aýtdy. Bu zarbalar Iranyň hem goşulmagyndaky has iri konfliktiň turmak howatyrlarynyň arasynda Amerikanyň Israiliň Beyruta urýan zarbalarynyň gerimine garşy çykmagyndan bir näçe sagat soň amal edildi. Zarbalaryň öň ýany Israiliň harbylary tewitiň ýaşaýjylaryna evakuasiýa bolmagy görkezme berdi. Mundan 2 hepde töwereği ozal, Israil Hizballah toparına garşy Livanyň günortasynda guriýer operasiýa başlady. Amerika Hizballahy terrorçy topar hökümünde ikrar edýär. 15-nji oktýabrda Döwlet departamentiniň metbuat wekili Matthew Miller-iň aýtmagyna görä, Birleşen Ştatlar soňky zarbalar bilen baglalykda Premier-minister Benjamin Netanyahu'nun administrasiýasyna özüniň aladalaryny beýan edipdir. Qazaqstanyň futbol boýunça milli ýygynda toparynyň täälimçisi Stanislav Cherkesowyň Slovenia bilen oýundan soň geçirilen metbuat ýygnagynyň dowamında gazak dili bilen bagly eden degişmesi näýileliklerin döremegine sebäp boldy. 13-nji oktýabrda bir jurnalist Cherkesowdan gazakça soraq soranda täälimçi "Sen häzir meniň bilen fransuzça gürleşsäňmi?" diýip jogap gaýtardy. Käbir ýaşaýjylar Cherkesowy bu bellikleri etmek bilen döwlet dilini kemsitmekde aýpladylar. Gazagystanyň futbol boýunça federasiýasynyň prezidenti Adilek Bermenkulow Cherkesowyň arkasyny tutup, täälimçiniň degişmesiniň soraq beren jurnalistiň üstündäki Fransiýanyň futbol toparynyň futbol kösü bilen bagly bolandygyny düşündürdi. Ýöne bu soragy beren sport kommentatory Bekasyl Seýitxan degişmäniň ýerlikdiz bolandygyny belledi. Asly Rus raýaty Cherkesowyň ozalky bellikleri hem Gazagystanda dartlyny ýagdaýlaryň döremegine sebäp bolupdy. Merkezi Aziýanyň bu ýurdunda dil ynjyk meseleleriň biri bolmagynda galýar. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň öňkü jurnalisti daşary ýurtda köp ýyllyk geçireninden soň Eýrana dolanynda Tehranda tutuk edildi. Bu barada ýagdaýlardan habarly bir çeşme 15-nji oktýabrda maglumat berdi. Amerikan Eýran gosor aýtlygynyň eýeti Riza Valizadeh mundan 3 hepde töwereği ozal tutuk edilipdir. Onun garındasının Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Valizadehi bildirilen ayıplamaların arasında daşary ýurtlardaky pars dilli media teristileri bilen hyzmatdaşlyk etmek hem bar. Eýranyň resmiýleri Valizadehiň tutuk edilmegi bilen baglalykda häzirlikçe beýanat bilen çykyş etmediler. Valizadeh Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Eýran gullugy, ýagny radio fardanyň stat işçisi hökmünde 2020-nji ýylyň noýabrynda wezipesinden gitdi we şondan soň bir nemi wagt daşary ýurtda ýaşady. Valizadeh 13-nji awgustda X sosial ulgamynda galdyran ýazgysynda Tehrany 16-njy martda gelendigini bellidi. Posta onuň Islam Revolýusiýa sakçylary korpusynyň aňtaw edarlary bilen gepleşikleri ýarym tamamlandygy aýdylýar. Seýledi onuň 14 ýyldan soň Eýrana dolanma kararyna gelendigi. Seýledi oňa ynam hatynyň berilmeýändigi, hatda dil üstü bilen hem aýdylmandygy belli.